Nasledujúcu reláciu ti prináša projekt Godzone.
Milí diváci, milí poslucháči, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Godzone podcastu s názvom Flashbacky. Tých z vás, ktorí nás pozerajú na našom YouTube kanále s názvom Godzone Daily, vítam aj v našom novom štúdiu. Čo na ňo hovoríte? Napíšte nám do komentárov pod toto video. Tento YouTube kanál môžete odoberať, môžete ho zároveň zdieľať, tento podcast so svojimi priateľmi, prostredníctvom linku. A takisto si môžete aktivovať ten taký zvonček, ktorý vám pripomenie vždy nové video a teda vždy nový podcast. Takisto zdravím všetkých našich poslucháčov z Rádia Mária, z Rádia Lumen. Prajeme vám požehnané počúvanie, priatelia. Dnes máme špeciálneho hostia u nás v štúdiu a pozvanie prijal páter Juraj Ďurnek. Ahoj.
Servus, pozdravujem ťa.
Ďakujeme veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Juraj, ešte predtým, než sa pustíme do podcastu a do rozhovoru s tebou, máme tu takýto kvetináč otázok, na ktorý ty si spomínal pred podcastom, že si pripravený, že si trošku pozeral nejaké diely predtým. Ja ťa poprosím v tejto chvíli teda, vyber si tri za sebou a odpovedz na ne, ako uznáš za vhodné. Ja ti ho takto posuniem trošku, lebo sme celkom vzdialení na tomto našom novom stole. No a ja len pripomeniem pre tých z vás, ktorí sú tu možno noví v tomto podcastiku, že tieto otázočky by nám mali o Patrovi Jurajovi prezradiť možno niečo viac z takého iného súdka. Takže som zvedavý, že čo si Juraj vyťahol.
Takže, no, je to z každého súdka niečo. V akom povolaní by si bol úplne neschopný?
Výborne.
Úplne, vieš, ja som dokonalý, takže ja neviem teraz. Ale nie, asi by som nebol úspešný v povolaní, ktorý má takú rutinu, kde sa stále veci opakujú, napríklad pri nejakom páse, asi to by ma nebavilo, uh-huh. Naozaj by som nebol výkonný. To nie je pre mňa. Ďalšia otázka. Rýchla chválová pieseň alebo pomalá hlboká, uh-huh. Čo si vyberám? Tak to záleží od toho, že aká je tá modlitba, za čo sa modlím, ale mám rád rýchle. Mám teda rád modlitby, ktoré teda dobijajú nebesia.
Wow.
Takže
máš aj nejakú takú, že obľúbenú chválovú pieseň?
Obľúbenú asi nie. Ja to tak neberiem. Veľmi rád sa modlím, chváli, takže a viem sa modliť na každé chváli. Uh-huh. A môžu hovoriť niektoré, to boli zlé alebo dobre. Mne sa dobre modlí stále.
Wow.
Ktorú vec zo svojho zoznamu túžob si zrealizoval tento rok? Začiatok roka, ktorú som už zrealizoval.
Pravda, máme len február, marec.
No, vieš čo, mal som také proroctvo na začiatku roka. Jeden brat mi povedal, že teda mám trošku začať tak aktívnejšie sa hýbať. A to som začal robiť.
Wow.
Teda začal som behávať, nejakú turistiku. Takže už sa mi to podarilo.
Páter Juraj, ten rok je v podstate ešte pred nami, ako si spomínal. Možno nejaká taká vízia v tomto kontexte zdolať nejaký kopec, nejaký vrch. Máš niečo také, že taký ten sen možno aj do toho roka, vieš, nielen, že čo si akože uskutočnil už za tieto prvé mesiace?
Tak kopce zdolávam veľmi rád, lebo prírodu mám veľmi rád. Rád chodím na turistiku, aj v podstate, keď idem na dovolenku, tak sú to väčšinou hory. Ale nejakú výzvu konkrétnu asi nemám. Proste prísť hoci kde je vrch a vystúpiť naň. Nohy šomrú, lebo ja hovorím, ideme sa prejsť a potom ich ťahám 2 hodiny do nejakého kopca, ale mám rád, keď sme trošku tak bližšie k pánovi, tak akože tak hore a sa pozeráme na to všetko, čo nám on dal. Takže to sa teším z toho.
Super. Juraj, ďakujem, že si absolvoval naše otázočky na úvod. Priatelia, my ideme s Patrom Jurajom ďalej v našom podcaste, takže nás sledujte a počúvajte. Priatelia, vítajte späť vo Flashbackoch. Na úvod by som ešte veľmi rád poďakoval všetkým našim pravidelným podporovateľom celoročnej služby projektu Godzone. Ak by ste sa stali alebo chceli stať jedným z nich, kliknite na našu stránku podpora.godzone.sk, kde sa dozviete viac. Dnes sa rozprávame s pátrom Jurajom Ďurnekom, ktorý okrem iného je aj predsedom konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku, k čomu sa určite tiež dostaneme, ale na úvod páter Juraj ma zaujíma, tak ako v podstate u každého hostia v našom podcaste, že ako si ty spoznal pána, kde tá tvoja cesta vzťahu s Bohom začala, ak by si nás vedel zobrať do tohto obdobia tvojho života?
No vieš, že to už je strašne dávno. Možno si to už ani dobre nepamätám, alebo by som povedal, že takto vznikajú legendy, že keď človek tak začne spomínať dozadu. Ale myslím si, že pán má pre každého pripravenú takú cestu, aj mne klopal na moje srdce. Je zvláštne, že keď sa ma niekto pýta, že kto ťa priviedol k pánovi, že či nejaký kňaz alebo nejaké spoločenstvo, tak ja keď tak sa tak zamýšľam, tak uvažujem, že v podstate, ja by som povedal, že Boží Svätý Duch, že nebol tam ani žiaden človek, ani žiadne spoločenstvo, jednoducho nejakým spôsobom to klopanie na srdce som počul. Keď som skončil gymnázium, študoval som na vysokej škole učiteľstvo, biológiu, chémiu a pamätám si, že vtedy to klopanie bolo také intenzívne, že v istom okamihu som teda povedal pánovi, že áno. Začal som ho hľadať, začal som čítať Bibliu, začal som čítať knižky, začal som nejakým spôsobom uvažovať o tom, že čo pán chce aj s môjim životom. A vtedy prišlo aj také vnútorné rozhodnutie, že páne, áno, ja ti poviem svoje áno, ja ti budem slúžiť, budem v tvojej službe. Len som ešte nevedel, čo to všetko obnáša, ale vtedy bolo také rozhodnutie veľmi silné. Bez toho, že by ma niekto volal, niekto oslovil, proste som začal hľadať sám.
No a to bolo to rozhodnutie zároveň vstúpiť do tej rehole vtedy, do toho zasveteného života? Alebo to bolo skôr také, že áno, pane, tu som, chcem ti slúžiť, ale zatiaľ vlastne, že neviem, ako to bude vyzerať a že uvidíme, čo bude ďalej?
V podstate bolo to také rozhodnutie s Bohom to myslieť vážne, lebo samozrejme, chodil som do kostola, rodičia ma privádzali, u starých rodičov som tiež prežíval a videl prežívať vieru. Ale to osobitné sa stalo až vtedy na tej vysokej škole. A možno to bolo už to, že vstúpiť do služby, teda, že možno som už vtedy nejakým spôsobom uvažoval o nejakom povolaní, ale nevedel som ešte, aké povolanie, čo to obnáša. A aj na vysokej škole som bol taký zabávač. A keď som spolužiakom raz povedal, teda, že aj tak bude som nejak kňaz, tak sa strašne smiali a brali to ako najväčší vtip, ktorý som si práve vymyslel. A po rokoch si pamätám, keď ma jedna spolužiačka stretla, ona povedala, my sme sa na tom smiali a ty si to myslel vážne. Takže naozaj bolo to také zaujímavé na začiatku, pretože určitým spôsobom som obchodoval s pánom, že som teda, že dobre páne, však áno, ale ešte však skončím školu. Keď som skončil školu, tak potom však ešte nejakú prax, tak som začal učiť na štátnom gymnáziu. Ale potom mi pán tak znova zaklopal a povedal, že či chcem na dôchodok akože do tej služby vstúpiť. No tak som povedal, že teraz je asi ten čas a vtedy to bolo rozhodnutie pre kňazstvo a pre reholný život.
Čiže ty si vlastne do toho vstúpil už v období, kedy si vlastne pracoval. Že ty si po tej vysokej škole vlastne išiel do práce, začal si učiť a to rozhodnutie vlastne do zasveteného života prišlo v podstate až v tom období pracovnom. Koľko si mal vtedy vlastne rokov?
To boli roky, som mal 25, 26, v podstate 27 som vstúpil do rehole. Ale boli to roky, kedy som učil žiakov, študentov na gymnáziu a práve asi to bolo také motivačné pre mňa, pretože som videl, že to, čo im dávam, teda to vzdelanie, tú výchovu, to je všetko v poriadku, ale oni potrebujú viac. Hej, venoval som sa protidrogovej výchove, rodinnej výchove, ale všetko to boli preventívne programy, všetko to boli veci, ktoré boli také, by som povedal, také ľudské. Ale pán mi aj tak ukázal, keď im ukážeš mňa, tak to ich zachráni, to im najviac pomôže. Asi to bolo také to, čo ma priviedlo k tomu rozhodnutiu, zasvetiť svoj život Bohu a práve aj v reholi piaristov, ktorá sa venuje mladým, vzdelávaniu, výchove, vyučovaniu. Takže no, bol som ten jedný učiteľ v tom čase, to boli druháci, keď som im teda oznámil, že teda už im triedny nebudem. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože moji žiaci ma mali veľmi radi, ja som mal ich rád tiež a na jednej hodine biológie im hovorím, no, viete, na budúci rok už vás niekto iný bude učiť biológiu. A oni, čo, budete nás učiť len chémiu? No nie, na budúci rok vás bude niekto iný učiť aj chémiu. A čo nás budete učiť? No viete, ja sa sťahujem a odchádzam z mesta. A utekal som z triedy, pretože už som to emocionálne nejak nezvládal. Oni bežali za mnou do kabinetu, búchali mi na dvere, že pán profesor, my už budeme dobrí, ale neodchádzajte. Takže asi takto to nejak bolo. Samozrejme, potom som vyšiel s pravdou von, že čo sa... Chalani mi to nevedeli odpustiť, to dlho, dlho. Mm-hmm. Dievčatá títo skôr pochopili, ale potom ma pozvali aj na Stužkovú a bolo to naozaj pekné a tie vzťahy máme doteraz dobré.
Ty si sa potom ale vlastne do zborovne opäť vrátil, už teda ako vysvetený.
Tak áno, keďže som piarista, tak na školu, na našej, máme školy na Slovensku, kde pôsobíme, takže naozaj pokračujem v učení až doteraz.
Povedz nám, ako to prakticky sklobiť? Spomínal si biológiu, spomínali sme náboženstvo alebo takú túžbu vlastne ohlasovať evanjelium, dobrú správu Ježišovi žiakom v triede, že ako si ty toto poňal ako učiteľ, možno neskôr ako riaditeľ, tú takú evanjelizáciu tých žiakov, že ako to prakticky vyzeralo?
Tak tým, že som sa stal riaditeľom piaristickej školy v Prievidzi, tak to mi otvorilo aj takú možnosť prísť tým žiakom aj s evangelizačnými programami. A možno práve vďaka tomu, že som mal na starosti školu a hľadal som spôsob, ako mladých ľudí priviesť k Bohu, tak to dalo taký podnet na založenie spoločenstva. Teda ja som ich pozval najprv sa modliť so mnou, a potom z toho vznikli duchovné obnovy, piatkové chvály u piaristov v Prievidzi a napokon celé spoločenstvo PR.
Aha, čiže vlastne dalo by sa povedať, že takto vzniklo práve spoločenstvo PR. Hej? Že z tej školy sa to ako keby transformovalo do tých aktivít po škole, z ktorých vznikli teraz stretnutia, chvály, malé skupinky a bolo to na svete.
No nebolo to také,
nebolo to také ľahké
a rýchle, ako to hovoríš. Ale v podstate áno, keď som prišiel do Prievidze, a stal som sa riaditeľom školy, tak som sa len modlil. Nevedel som, čo mám robiť. Nepoznal som tam nikoho. Pýtal som sa pána, že teda, že čo ďalej, alebo čo s tým, čo mi bolo zverené. A pri kostole bola taká skupinka mladých ľudí, také stredko, dá sa povedať klasické, ktoré rozoberali rozličné témy. A ja som k ním prišiel a povedal som, že viete čo, poďme sa najprv modliť a uvidíme, že čo nám pán ukáže. A tak vznikli také prvé chvály v kostole, kde sme boli, neviem, piati s jednou gitarkou a modlili sa, chválili sme pána. A postupne nám pán privázal ďalších, potom sme, že čo s nimi, tak sme spravili pre nich obnovu. Vznikli prvé malé spoločenstva a tak sa to šírilo. Potom mladí začali po maturite odchádzať do iných miest. Tam tiež vnímali, že je potrebné založiť spoločenstvo, tak vzniklo napríklad Brno Worship, spoločenstvo Bratislava, spoločenstvo PR Nitra, alebo spoločenstvo v Martine, alebo aj v Banskej Bystrici. Teda takýmto spôsobom nejak to evanjelium bolo ohlasované. Uh-huh. A ja som videl, že asi je to cesta, pretože mladí reagovali, takže v tom pokračujeme doteraz.
Mne sa veľmi páčilo, Juraj, že si povedal, že začalo to modlitbou, že proste veľa ľudí sa nás možno často pýta takú otázku, alebo aj všeobecne sa pýta takú otázku, že chcem niečo robiť, ale neviem, ako začať. A ty si vlastne dal taký návod, dalo by sa povedať, že vlastne prísť naozaj pred Boha, pred jeho tvár a pýtať sa, že čo mám robiť a možno ako v tvojom prípade pán potom pošle ľudí do cesty alebo nejaké situácie, ktoré sa dajú rozlíšiť a brať ako nejaký taký ďalší krok, ktorý môžeme urobiť v tom, po čom snívame.
Je to tak, myslím si, že každý, kto určitým spôsobom sa obráti na pána, tak dostane to prvé pozvanie k modlitbe. Alebo, jak by som to povedal, že prvé pozvanie byť s ním. Že ako to človek prežije, alebo čo to znamená pre neho byť s ním, je naozaj veľmi individuálne. Niekto chce byť len v tichu, niekto zoberie do ruky rúženec a sa modlí, niekto si pustí pesničku, alebo zoberie nejaký údobný nástroj a chváli pána. Ale tá výzva byť s ním je tá odpoveď v podstate, že na to Božie volanie alebo na to klopanie na naše srdce. A to je modlitba. Mm.
Tu mi napadá ešte taká podotázočka, že vlastne, možno to tak bolo vždy, ale možno teraz obzvlášť to tak viac vnímame aj kvôli sociálnym médiám alebo množstvu informácií, ktoré sa na nás valí každý deň. Možno na tie generácie pred nami sa nebolo toľko informácií dostupných. Je podľa teba v dnešnej dobe väčšou výzvou nájsť si ten čas s pánom na to klopanie, na tú modlitbu, ako to možno bolo predtým?
Tak iste tá doba, si pamätám, keď som vstúpil do reálneho života, tak tie malé mobily, ktoré v podstate tlačítkovo sa dalo dovolať niekde, nám stačili a nezaberali nám toľko možno času. Ale ja by som tak povedal, že nevyhovárajme sa. Že ten čas, keď Boh volá, si vždy nájdeme, lebo nájdeme si čas na množstvo iných vecí. V podstate treba skúmať svoje túžby, že či skutočne tou prvou túžbou je byť zmilovaným, pretože keď si nájdeme čas na tú ľudskú lásku a hľadáme, ako byť s tým človekom, na ktorým mi záleží, tak ak mi záleží na tom vzťahu s Bohom, tak chcem s ním byť. Aspoň chvíľu proste s ním byť, ale byť s ním. Inak to stráca ten vzťah zmysel. Mm.
Ďakujem veľmi pekne za povzbudenie. Juraj, bavili sme sa o tvojej ceste do zasveteného života. Teraz vlastne máš pod sebou, dalo by sa povedať, kvázi všetkých reholníkov na Slovensku. Koľko je spolu reholníkov na Slovensku? Na Gazon turné v Banskej Bystrici si mal takú výzvu na konci a sa mi zdá, že si spomínal aj také číslo reholníkov, ktorí sa tiež prihovárali v tom čase za tú evangelizáciu.
Áno, no, len by som ťa chcel opraviť, nemám pod sebou reholníkov. Našťastie ich má Pán. Amen. A sú Pánovi. Ale áno, teda ako konferencia Vyšných reholných predstavených združuje 72 reholných inštitútov na Slovensku, teda mužských aj ženských rehol. Je nás okolo 2500 na Slovensku reholníkov, ktorí pracujú v rozličných teda sférach, počnú sociálnou, zdravotníckou, školskou, ale aj sférou, ktorá sa venuje mladým, alebo rodinám, alebo naozaj núdznym ľuďom. Takže je to veľmi široké pole pôsobnosti.
Pozdravujeme všetkých reholníkov, dúfame teda, že nás nejakí sledujú alebo počúvajú aj tento náš podcast. Juraj, vstupujú mladí ľudia do reholy aj dnes?
Tak je to Božia práca, najmä teda on si povoláva tých, ktorí sám chce. Samozrejme, záleží teraz na tej citlivosti mladého človeka, na tej odpovedi, lebo myslím si, že mnohí mladí chlapci alebo dievčatá cítia povolanie, ale mladí sa v tejto dobe ťažko rozhodujú. A to nie len do povolania reholného alebo kňazského, ale aj do povolania manželstva. Je to také u nich také váhavé, ale chcem povedať, že ak do toho povolania vstúpia, alebo teda ak povedia Bohu áno, že nebudú ľutovať, že je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavá, dobrodružná cesta s Bohom, na ktorú ťa Pán pozýva a volá, že ja som svoje povolanie nikdy neuľutoval a verš ani ty, ak teda povieš to svoje áno a ak odpovieš Bohu. Či tá intenzita tej odpovede je rovnaká, alebo možno v tejto dobe znova akoby sa mladí prebudzali, akoby už ten svet tej hmoty a tých informácií toľko zahlcuje, že potrebujú a hľadajú mnohí ticho alebo naozaj čas s Bohom. Takže vidím, že sa akoby tie povolania znova ozývajú, aj keď teda vnímame aj na Slovensku takú dosť veľkú krízu povolaní do ženských rehôl. Mnohé reholné inštitúty už nemali dlho žiadne novicky. A preto by som chcel pozvať aj dievčatá, aby sa nebali a do tej služby išli, pretože je to krásna služba.
Juraj, ja mám takú možno stredovekú predstavu o tom, ako vyzerá reholný život. Teda myslím si, že mám aj tú aktuálnu. Ale ako vyzerá vlastne taký život reholníkov? Ja si to tak predstavujem, že žijú niekde pospolu za nejakými hradbami, možno nejakého miesta, nejakého kláštora, sú sebestační, lebo si vlastne všetko vypestujú. Prípadne poznáme také tie typické reklamy, ako reholníci varia nejaké pivo a podobne. Ako v 21. storočí vyzerá život reholníka?
Tak ten reholný život je pestrý, aj tým, že som povedal, že na Slovensku je 72 reholných inštitútov, tak naozaj aj tá charizma Ducha Svätého nepozná hraníc. Existujú aj také reholníci, ktorých si popísal. Naozaj sú reholníci, ktorí žijú kontemplatívny spôsob života, sú skutočne uzatvorení v kláštoroch, niečo si dopestujú a venujú sa predovšetkým modlitbe. A je to špeciálna cesta. Väčšina reholných inštitútov je, dá sa povedať, kontemplatívno činných. To znamená, že okrem tej modlitby, ktorá je súčasťou toho duchovného reholného života, sa venujú tej svojej charizme podľa toho zakladateľa. A teda napríklad my, piaristi, svätý Jozef Kalazanský založil prvé bezplatné školy v Európe, tak sa venujeme stále vzdelávaniu. A teda nie len teda v Európe, ale aj na celom svete, kde ešte vzdelávanie a vzdelanie je vzácne, kde deti ešte nevedia písať, čítať, nemajú prístup k vzdelaniu zadarmo, takže tam momentálne piaristi najviac smerujú. Takže pestrosť reholného života je myslím, že takou ukážkou aj pestrosti cirkvi a konania Ducha Svätého.
My sme sa pred podcastikom trošku rozprávali o tom, že k tej roli toho predsedu konferencie vyšších reholných predstavených je veľmi úzko naviazaná aj synoda, ktorá sa v podstate teraz hýbe vo svete alebo rieši vo svete. Ty si sa prednedávnom vrátil z Ríma. A povedz nám, že možno pre poslucháčov, ktorí nevedia, že čo to vlastne tá synoda je, že čo to je tá synoda, možno to niekde započuli sem tam, možno vo farnosti, možno pán farár sa o tom zmienil, prípadne bolo možno, že aj nejaké stretnutie. Dajme na úvod úplne len, že taký základný balíček toho, že čo to vlastne tá synoda je.
Tak teraz prebieha synoda o synodalite a synoda je vlastne zhromaždenie predovšetkým otcov biskupov, zvolávajú Svätý Otec k nejakej konkrétnej téme a tou témou synody, ktorá práve prebieha, je synodalita. Teda je to proces akejsi spoluúčasti, spolukráčania cirkvi. A naozaj táto synoda o synodalite, ktorá bola otvorená už v roku 2021 a pokračuje stále, je práve tým pozvaním na to, aby sme cirkvi sa navzájom počúvali, aby sme žili spolu, aby sme hľadali to, čo nám Pán Boh v tejto dobe ukazuje, kadiaľ kráčať, ale kráčať spolu. Svätý Otec toto práve zdôrazňuje, aby sme kráčali spolu. A preto aj ten synodálny proces tak vyzerá, že v januári sme mali stretnutie s otcami biskupmi, kňazmi a zasvetenými a laikmi v Nimnici na Slovensku, kde sme hovorili o tom, ako budeme pokračovať synode. Práve už aj to stretnutie nám ukázalo, že pri tých stoloch sme sedeli všetci spolu, pri každom stole jeden z otcov biskupov, kňazi, zasvetení, laici a spoločne sme rozprávali. Pre mňa práve na tej synode fascinuje tá metóda, ktorú používa, pretože tá metóda je založená na tom počúvaní. Počúvaní sa navzájom, počúvaní s rešpektom, počúvaní s empatiou. Teda aj pri tom stole najskôr každý vyjadril svoj názor k danej téme, potom je tam tá zvláštna časť ticha, kedy naozaj necháme konať Božieho ducha o tom, čo sme počuli. A tá synoda, ten rozhovor sa vyhýba akýmkoľvek útokom alebo nejakým hádkam. Synoda je otvorená preto, aby sme boli všetci vypočutí. Potom nasleduje ďalšie kolo, ktoré hovorí o tom, že čo sa ťa najviac dotklo, čo si počul od tých ľudí okolo seba. A potom je znova ticho, kde znova sa modlíme a hľadáme, čo Boží duch chce týmto povedať. Až napokon sa hľadá tá syntéza, ten výstup, ten konsenzus, ktorý je teda predložený otcom biskupom, kňazom a zasvetinám a laikom do Ríma, kde synoda bude na jeseň pokračovať. Takže to je synoda o synodalite. Kráčať spolu, hľadať, čo nás spája, hľadať tie výzvy a vízie, ktoré má Boh pre nás pripravené.
Vyzerá to podobne aj v tom Ríme, ako si to opísal, že to bolo v tej Nimnici, deje sa to teda na nejakej asi inej úrovni, pravdepodobne je tam teda pápež, ale sú tam teda aj nejakí laici, reholníci, zasvetení, ako si spomínal?
Áno, samozrejme. Tá synoda, teda ako svedčili otcovia biskupy, ktorí boli za Slovensko prítomní v Ríme, tak hovorí, že áno, už synoda neprebieha v synodálnej sále, kde teda všetci sedeli ako v nejakom amfiteátri, ale prebieha pri stoloch, kde teda aj Svätý Otec sedí pri jednom zo stolov a pri tom stole sú zastúpení biskupy, kňazi, zasvetení, laici a všetci spoločne diskutujú, rozoberajú témy, hľadajú nejaké závery, modlia sa, počúvajú sa. Prežívajú to ticho spolu, aby naozaj to, čo Boh hovorí, aby zachytili.
Juraj, keby som ja takto chcel pokecať s pápežom pri jednom stole, ako viem sa tam nejako dostať?
Tak skús mu napísať. Je známe, že Svätý Otec často odpovedá ľuďom, alebo im aj zavolá. Takže môžeš vyskúšať.
Super. No lebo spomínal si, že aj laici sú vlastne súčasťou, čiže vyberajú sa oni nejak akože z každej krajiny, nejaký zástupca.
Áno, určite ten kľúč je tam, že aby bol teda aj z každého kontinentu, z krajiny, aby tam boli rozliční zástupcovia. Je to zaujímavé, lebo na synode vždy teda rozhodovali len biskupy, ale teraz Svätý Otec otvoril teda ten rozhodovací proces aj pre ostatných, teda aj pre laikov.
Venujeme tomu podľa teba v cirkvi dostatočnú pozornosť? Lebo to znie ako naozaj taká, že veľká vec, že vlastne cirkev otvára svoje dvere, pozýva vlastne všetkých do diskusie, ako aby každý povedal svoj názor. A je potom nejaký možno dokument alebo nejaký výsledok toho celého, niečo, čo sa potom ako keby na základe toho má robiť alebo zmeniť?
Áno, samozrejme, tá synoda mala svoj proces. Začínalo úplne vo farnostiach, potom na diecéznej úrovni, kde boli pozvaní vlastne všetci a sú stále pozvaní, keďže synoda ďalej pokračuje. Aj v podstate teraz sa zberajú ďalšie informácie a podklady na to, aby aj Slovensko poslalo ďalší nejaký výstupný súhrný dokument. Takže každý môže prispieť k tejto synode. Existuje stránka synoda.sk, kde si môžete pozrieť, aké závery zatiaľ synoda priniesla, aké návrhy, a teda napísať na konferenciu biskupov Slovenska svoj nejaký príspevok alebo svoj nejaký podnet.
Máš fotku s pápežom, Juraj? Stretol si sa s ním niekedy takže naozaj že blízko?
Áno, mám dokonca dve fotografie. Jednu, ešte keď som bol provinciál rehle piaristov, sme mali teda jubileum piaristické, tak som sa s ním stretol. Teda ako provinciál sme sa s ním stretli, takže si s ním podávam ruku. A potom nedávno bola púť celoslovenská do Ríma a tam tiež ako zástupca reholníkov tiež som sa s ním stretol.
Wow, to samozrejme na také odľahčenie trošku, však je to také zaujímavé, nie? Stretnúť sa so Svätým Otcom.
Áno, Ivo, môžeš mať aj ty určite.
Ja inak, Juraj, počuj, ja mám fotku. Ja tiež som bol vlastne na jednom stretku takýchto mladých v Ríme, tiež v takom ušom kruhu. Dal som si ju potom na svoj Instagram, ak by ste sa chceli pozrieť.
No vidíš, tak super.
Ty máš inak Instagram? Nejaké sociálne siete? Ako to berieš?
Instagram asi mám.
Uh-huh. Máš nejakého správcu?
Nie, toto nemám. Ale teda určite som si ho nezakladal ja. Ale bola asi doba, kedy mi povedali, že mal by som byť aj na Instagrame. Ale teda nejakým sociálnym sieťam úplne neholdujem. Snažím sa im vyhýbať. Aj keď sa to úplne nedá, keďže pracujem s mladými ľuďmi. Ale Instagram nie.
Super, ďakujem ti veľmi pekne za úprimnú odpoveď. Juraj, bavíme sa dosť určite aj o tom školstve dnes v podcastiku. Ty si bol dlhé roky súčasťou aj Gazon školy úplne priamo. Jednak ako garant, jednak ako vyučujúci. Čo, máš nejaké také highlighty z tohto času, ktoré si spomínaš možno, ktoré tak utkveli v tvojej pamäti alebo v tvojom srdci, kedy si prežíval so študentami možno tie vyučovania v rámci Božieho kráľovstva a podobne?
Tak stál som pri tom, ak sa gazonškola rozbiehala, boli to naozaj veľmi krásne roky. A stále na gazonškolu veľmi rád spomínam a aj rád tam idem slúžiť, pretože gazonškola bola naozaj spoločenstvom priateľov. Že a je, myslím si, že doteraz. Veľmi rád aj spomíname aj v našom spoločenstve túto službu, pretože tá gazonškola priniesla vznik malých spoločenstiev z ľudí, ktorí prišli z celého Slovenska, nepoznali sa, ale tým, že vytvorili tam malé skupinky, ktoré sa spoločne zdieľali a vždy po tom mesiaci, keď sa stretli, tak prinášali a otvárali si srdcia, tak nás to veľmi tak zblížilo. A keď stretávam aj teraz mnohých absolventov z Gazon školy na Slovensku, ktorí sú v nejakej službe pre pána, tak mám s nich veľkú radosť a vždy sa radi stretneme, porozprávame, pospomíname na tie časy. Takže Gazon škola je miesto, kde mnohí ľudia našli také svoje povolanie, dá sa povedať, do služby pre pána, do Božích vecí, do prežívania života v Božom kráľovstve. Takže všetkým odporúčam a pozývam vás, aby ste, ak ste ešte v Gazon škole neboli, tak to skúste.
Môžeme tam teda stretnúť aj teba, hovoríš.
Áno, aj teraz myslím, že o mesiac mám nejakú službu, nejaké prednášky so sestrou Timoteou.
Wow, no super. To je, inak vy ste taká celkom dvojica, taká známa, možno, že aj v povedomí slovenskom, či už na nejakých konferenciách, možno slúžite so sestrou Timoteou spolu?
Tak sestra Timotea tiež teraz dostala úrad aj provinciálkou, vo svojej reholi. Ale áno, tým, že sme vlastne aj spolu v Prievidzi, dá sa povedať, zakladali spoločenstvo PR a bolo to veľmi dobré, že tam bola aj ona, pretože sa venovala najmä dievčatám. To ženské srdce je pre nás mužov mnohokrát také neznáme. Takže tá spolupráca, myslím, že ďalej pokračuje, aj keď teda teraz v menšej miere, keďže sestra Timotea teraz pôsobí v Trnave. Mm.
Ja sa ju už dlhší čas snažím pozvať do tohto podcastu. Myslíš, že by si vedel trošku zalobovať?
No, akože dám ti požehnanie, ale neprezraď ma, hej.
Ona mi vždy tak povie, keď jej zavolám, že ešte nie je ten čas. Ešte mi to Duch Svätý nepovedal. Tak dúfam, že sa nám to podarí. Kto vie, možno sestra Timotea pozerá aj tento podcast, takže dostanem telefonát, keď vyjde von. Juraj, bavíme sa aj o tých študentoch, či už Gádzom školy, či už tvojich študentoch v škole. Veľa pracuješ s mladými. A čo by si povedal, že mladí ľudia v dnešnej dobe potrebujú v takom kontexte, že od nás, od tých služobníkov, od tých pastierov, že možno nejaká taká podotázka, že ako evangelizovať mladých, ako k ním pristupovať. Ono sa to určite mení aj obdobiami nielen života, ale aj doby, v ktorej sa nachádzame. Aj z tvojej skúsenosti, čo by si povedal, že mladí najviac dnes potrebujú?
Myslím, že mladí hľadajú miesto, kde sa môžu realizovať. Že aj v našom spoločenstve, keď vznikalo, tak mal som to akoby všetko tak pod palcom a nejakým spôsobom som chcel, aby to vyzeralo tak, ako si to ja predstavujem. Ale napokon som zistil aj tým, že spoločenstvo rastlo, už som to proste pod palcom nedokázal mať, tak som videl, že keď mladých uvoľním, keď im zverím nejakú tú službu, tak dokážu v sebe nájsť obrovské bohatstvo, že sú veľmi talentovaní, kreatívni. Aj keď spočiatku sa mi mnoho vecí nepáčilo, lebo by som to spravil inak, ale som spodlal, že ale aj toto je dobré. A potom som už len otváral oči, pretože to stále hovorím, že najväčší zázrak, ktorý som v živote videl, je teda, keď sa mladý človek obráti a nájde to, čo Boh do ňoho vložil a začne to vyťahovať zo seba a začne sa s tým deliť. Takže myslím si, že keď mladému človeku vytvoríme priestor na to, aby realizoval to, čo tie talenty, dary, ktoré dostal od Boha, tak vtedy on začne rásť, vy sa z toho tešíte, pretože rastie ako Boží syn, Božia dcéra a začne obohacovať ďalších a vy máte robotu postarané, pretože idú, ohlasujú, slúžia, sú vynaliezaví, prinášajú nové veci a to si myslím, že je život v Božom kráľovstve.
Juraj, ja by som si dovolil povedať, že jednou z tých charizmiem spoločenstva PR sú určite aj chvály. Ako si sa ty prvýkrát vo svojom živote stretol s touto modlitbou chvál, alebo bol si vždy tomu otvorený? U vás aj v piatky slúži veľa mladých, aj tou službou, hudobnou službou a tou službou slova, že ako toto u teba si našlo svoju cestu?
No a ešte, keď som teda pôsobil na štátnom gymnáziu, tak som sa dostal do OAS. Oázy sú tiež miesto, kde sa chválilo, kde táto modlitba. Tam som sa asi prvýkrát stretol s chválami. Tá modlitba sa ma dotkla. Potom, keď som študoval teológiu, tak som si našiel spoločenstvo, ktoré tiež teda bolo také chválové. V podstate som ich len videl, ako sa stále jeden deň stretávajú, chodia s gitarami, tak som prišiel k ním a hovorím, zoberte ma. Tak som sa dostal do spoločenstva, ktoré bolo chválové a v podstate z tohto spoločenstva sa chváli dostali, dá sa povedať, aj do Prievidze a tak vznikli kapely a množstvo pesničiek chválových.
Juraj, možno taká vizionárska otázka. Za čo sa ty v tomto období takže najviac modlíš, alebo čo tebe možno aj v tom kontexte, o čom sa dneska bavíme v podcaste, leží na srdci, alebo Pán dáva na srdce, možno nejakú takú víziu, alebo taký sen, niečo, čo by si chcel vidieť, aby sa uskutočnilo. Možno aj z tej tvojej pozície, o ktorej sa bavíme, že spravuješ tých reholníkov spolu s Pánom, ktorému patria.
Áno. Moja najčastejšia modlitba je Pane, zmiluj sa nado mnou. Potrebujem tú Božú milosť, aby som naozaj mohol aj vidieť trošku veci dopredu, či už pre PR-istov, pre spoločenstvo PR pre reholníkov na Slovensku. Ale ako konferencia sme si na začiatku dali takú víziu, kde skutočne hľadáme spôsob, ako aj reholníci majú prinášať tie Božie veci do života ľudí. Svätý Otec povedal, že reholný život je v podstate životom prorokov a má byť prorocký. Reholníci vždy prinášali veci nové, ktoré oživili cirkev. Mnoho tých, dá sa povedať, revolúcií v cirkvi alebo tých nových vecí priniesli práve reholníci. A myslím si, že aj v tomto čase sme tu preto, aby sme tieto nové veci, tú otvorenosť, synodalitu, spoločné kráčanie prinášali aj do cirkvi na Slovensku. Reholný život je v podstate synodálny, pretože my nemáme funkcie, ktoré sú doživotné, ale u nás sa do funkcie dostaneš na určitý čas a potom sa musíš vrátiť medzi tých svojich bratov alebo sestry. Takisto tú našu charizmu, tie naše osobné povolania, ktoré plníme v jednotlivých reálnych inštitútoch, sú otvorené pre lajkov. Bez lajkov by sme napríklad nemohli robiť naše piaristické školy. Takže s lajkmi veľmi úzko spolupracujeme. Takže myslím si, že to, čo aj Svätý Otec otvoril synodalitou, to by reholníci mali neustále prinášať a ohlasovať. Spoločné kráčanie, spoločné počúvanie a spoločné prinášanie evanjelia medzi ľudí.
My sme dali našim poslucháčom a divákom a našim sledovateľom možnosť pýtať sa ťa otázky aj na Instagrame. Prišli nejaké, ja by som ti v tejto chvíli prečítal, ak by si bol ochotný na ne odpovedať, tak by sme boli všetci veľmi radi. Pre tých z vás, ktorí ešte nesledujú náš Instagram, tak určite dajte odber na godzone.sk. Vždy tam uvidíte, ktorý ďalší človek, host bude v našom podcastiku a takisto tam bude možnosť pýtať sa ho otázočky, tak toto určite môžete využiť. No a Juraj, ja ti dám teda prvú, ktorá prišla a tá znie, že keby neexistovala rehoľa piaristov, ale cítil by si povolanie, akú inú rehoľu by si si vybral a prečo?
To určite napísali Saleziáni, keďže tiež sa venujú mladým ľuďom. Ale iste, asi by som si vybral rehoľu, ktorá sa venuje mladým ľuďom. Ale to je množstvo rehoľ alebo množstvo reholných inštitútov. Takže možno Saleziáni?
OK, môže byť. Pozdravujem všetkých Salezianov, ktorí nás sledujú. Priznajte sa v komentároch pod našim YouTube videom. My budeme radi, keď nás budete komentovať. Ďalšia otázočka, Juraj. Mal si niekedy obdobie v živote, kedy si pochyboval o Bohu? Ak áno, ako si sa v ňom utvrdil?
Tak myslím si, že určitým spôsobom tie pochybnosti v duchovnom živote prichádzajú. Nie je to len nejaké obdobie, alebo ja by som povedal, že pochybnosť, ktorá príde, je vždy výzvou. Je vždy výzvou ísť hlbšie, pretože človek by nemal na tej duchovnej ceste stať. Hej, duchovná cesta nie je parkovisko, je to cesta, na ktorú nás Pán volá, on nás predchádza a práve keď príde aj nejaká kríza alebo nejaká pochybnosť, aj v otázkach viery, tak je to asi preto, aby sme išli hlbšie, aby nám, povedzme, nestačila už táto modlitba. Pán nás možno volá niekde inde, alebo už nestačilo len toto poznanie Pána, ale Pán nás volá hlbšie a chce nám otvoriť ďalšie dvere, kde ho poznáme ešte viac. Takže pre mňa je pochybnosť vždy výzvou a vždy aj potom obohatením, čo prinesie.
Ďakujem za odpoveď. Ďalšia otázočka. Ako vyzerá v tvojom živote sľub chudoby? Akú najdrahšiu vec vlastníš?
Reholníci nemôžu nič vlastniť. Takže čo ako mám alebo používam, je to v podstate v správe. Je to všetko reholné. Tým, keď reholník zloží svoje doživotné sľuby, tak sa v podstate zrieka vlastnenia alebo teda aj nejakého majetku. To prežívanie chudoby, alebo teda reholnej chudoby, je teda vždy výzvou, pretože sme alebo žijeme v krajine, kde máme relatívny dostatok a človek si naozaj môže vybrať a dovoliť všetko. Je to asi v takej tej miernosti alebo v takej tej jednoduchosti života. Je to aj možno výzva pre mnohých mladých, ktorí vidia, že zahádzať sa vecami nemá zmysel, pretože jednak už potom nemáte kde dať, ale vám aj zavádzajú, že človek potrebuje niekedy aj ten pohľad do priestoru, do vidieť niečo len krásne alebo vidieť len proste prírodu, nie teda veci, ktoré nás obklopujú, ale nejakú takú perspektívu, ktorú nám chce ukázať Boh. A keď túto perspektívu máme zahádzanú vecami, tak nám začnú vadiť. Takže v takej tej miernosti, že hľadám veci, ktoré potrebujem, vyberám si veci, ktoré sú cenovo primerané a mnohých vecí sa aj zrieknem. Poviem si, to nepotrebujem. To mi je na nič.
Ďalšia otázočka. Ako vyzerá vaša ranná rutina?
Reholi?
Pravdepodobne nie je to tu špecifikované. Áno, takže možno tvoja osobná, alebo taká, že reholná.
Tak akože jasné, že prvá je modlitba. Teda spoločne sa modlíme, ak teda predtým nemám svetú omšu v kostole, tak sa stretávame s bratmi na rozjímaní, na meditácii, kontemplatívnej modlitbe. Potom sa modlíme spolu rané chvály, potom spolu raňajkujeme. A keďže väčšinou slúžime do obeda v škole, tak potom sa rozbehneme do svojich tried, kde učíme. Takže asi toto je taká rutina.
Teraz moja taká podotázka. Nakoľko máš ráno nastavený budík?
Nakoľko mám nastavený budík? Tak keď idem slúžiť tú omšu, tak je to pred 6. Keď svetú omšu neslúžim, ale len teda prichádzam na tú ranú modlitbu, tak je to pred 7.
To je taký pohode čas.
Áno, to si myslím, že sa dá.
Čakal som také, že povieš, že 4.50 alebo...
nie, mám rád aj ranný spánok, takže... A potrebujem silu, takže
ale
je,
áno,
to,
presne
je to
tak.
V poriadku.
Juraj, posledná otázočka. Čo je jedna vec, ktorú by mal zvážiť mladý človek, ktorý rozmýšľa nad reholným životom?
Jedna vec, čo by mal zvážiť, tak myslím si, že... mal by zvážiť, že jeho povolanie alebo vykročenie do toho povolania je krok viery. Mnohí teda hľadajú nejaké uistenie, nejaké potvrdenie, nejaké... Ale práve to je to krásne na tom vzťahu s Bohom, že ten vzťah je taký, dá sa povedať, napätý, dynamický, že nie je to niečo také stabilné, také rutinné. A práve mladý toto akoby... tak sa toho boja potom, že neviem, či mám, či nemám, je to pre mňa, nie je to pre mňa. Treba naozaj sa pozrieť na pána a ísť. Ja by som povedal, že ten krok viery v tom povolaní je možno prirovnať k tomu, že si predstavte, že stojíte na pokraji nejakej priepasti, je tam len hmla a pán ťa volá, že urob ten krok. Že ja som tam, ja ťa chytím. Ale nič nevidíš proste. Nevieš, čo, či tam je naozaj, nie je tam naozaj. Je to pre teba cesta, ale buďte si istí, že keď ten krok spravíte, ak cítite to povolanie, tak pán vás chytí. A to je ten krok viery, ktorý každý jeden vo svojom povolaní musí spraviť sám. Bez toho, aby mu to niekto potvrdil, aby mu niekto ho presvedčil, alebo musí to spraviť sám. A potom je to, myslím, že ozajstné povolanie. Napokon v tom povolaní nasleduje ďalšie rozlišovanie počas formácie, takže sa mladí ľudia nemusia báť, že teda spravia krok a potom nebudú vedieť, že čo, dostanú duchovných sprievodcov na ceste tohto povolania. Takže buďte odvážni a ten krok spravte.
Pater Juraj, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie, že si vzdielal s nami svedectvo svojho života, svedectvo vzťahu s pánom a cesty viery. Priatelia, pre vás veríme, že to bolo povzbudením. Áno, tak nám napíšte, čo vás povzbudilo do komentárov pod toto video. Pozdravujeme všetkých poslucháčov aj divákov. Prajeme vám požehnaný čas a vidíme sa s ďalším hosťom pri ďalšom rozhovore. Majte sa krásne. Ahojte.
Majte sa dobre.